Ma arvan, et see täna, mis toimub siin Lätis, Riias.
Daudzi arī šodien atsauc atmiņās notikumus pirms 30 gadiem. Es pirms 30 gadiem vēl biju ļoti jauns, bet arī es pievienojos Baltijas ceļam un nostājos tajā netālu no Tallinas. 1989. Gada 23. Augusts, kad latvieši, lietuvieši un igauņi sadevās rokās, stāvēja plecu pie pleca, cīnoties par savu neatkarību, brīvību un demokrātiskās iekārtas atjaunošanu, tikai vēlreiz pasvītro vēlmi visām trim Baltijas valstīm sadarboties vēl ciešāk. To pierāda arī mūsu šīs dienas tikšanās.
Ja
Vēsture pierāda, ka kopīgi darbojoties un aizstāvot vienotu viedokli, mums ir iespēja daudz veiksmīgāk virzīt savas intereses uz priekšu un tās aizstāvēt. Esam lepni par to, ko mūsu valstis ir sasniegušas 30 gadu laikā. Gan kopīgi, gan katra valsts atsevišķi esam sasnieguši daudz. Uzskatu, ka mēs varētu kļūt par piemēru arī citām valstīm, kas iet šo grūto ceļu uz neatkarības atgūšanu.